vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa, možemo reći, doajenom sportskog novinarstva u Crnoj Gori, Brankom Vujisićem. Tema će biti sport i osobe s invaliditetom u medijima. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Što su ljubav, što sa ljubavi nasi, kad te više ne volim, kad te više ne volim, što sa ljubav, što sa ljubavi nasi, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, što sa ljubavima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, što sa ljubavi nas ti, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Se ne volim, što sa ljubav, što sa ljubav ima si, kad te više ne volim, kad te više ne volim.
Kad te više ne volim, kad te više ne volim.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost doajen sportskog novinarstva u Crnoj Gori, Branko Vujsić. Tema je sport i osobe s invaliditetom u medijima. Gospodine Vujsiću, dobro vam večer i dobrodošli u naš program.
Dobro večer i pozdrav vašim slušaocima.
Rekog temu, pa evo, dugo ste u sportskom novinarstvu, pa bih zamolio vas da se osvrnete na upravo ovo izrečeno. Sport i osobe s invaliditetom u medijima, ja bih dodao nekad i sada. I od onih dana kada ste vi počinjali, pa do danas.
Pa to je jedna tema koja zaslužuje zaista dosta vremena i prostora i naravno dosta podataka. Treba se prisjetiti prošlih vremena. Ja sam dugo u novinarstvu. Počeo sam davno, još 1972. godine u Pobjedi. I od tada pamtim sva ta vremena vezana za sport. A kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, to se vremenom mijenjalo. U početku to gotovo da nije bilo prisutno. Dakle, u vremenu kada sam ja počinjao, to su bili gotovo rijetki slučajevi da se neko od osoba sa invaliditetom bavio sportom. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, to se poboljšavalo. Situacija je bila znatno bolja, tako da i u Crnoj Gori treba reći da je napravljen značajan napredak. Prije svega, kad kažem da su se pojedinci bavili, onda mislim na Moma Vujovića. On je neki začetnik kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i nakon toga ta situacija se poboljšavala. Mislim da je ipak kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ta situacija i sada nepovoljna, a nekada je bila znatno lošija, no mislim da se značajno napredovalo i možemo da navedemo brojne primjere, posebno u Crnoj Gori, tako da danas imamo te sportiste koji su osvajali medalje na paraolimpijskim igrama, na evropskim prvenstvima i to je svakako značajno za ukupan crnogorski sport i to treba podržati na sve moguće načine da ti ljudi dalje napreduju i da budu što više prisutni u sportu.
Gospodine Vujsiću, kako se ta situacija mijenjala? Da li ste se i vi novinari mijenjali i drugačijim očima gledali na osobe sa invaliditetom i njihove rezultate?
Pa vi znate da se na te osobe gledalo znatno drugačije, da su na neki način bili na margini, znači osobe su bile na margini i da se nije pridavalo mnogo značaja ne samo kada je u pitanju sport, nego i kada je u pitanju njihovo obrazovanje i kada su u pitanju mnoge druge aktivnosti. Međutim, to je krenulo znatno bolje i u svijetu, a onda je to došlo i na ove naše prostore. Tako da se sve promijenilo i došlo se do situacije da danas imamo paraolimpijske igre koje su gotovo iste kao olimpijske igre. Nakon završetka olimpijskih igara imamo paraolimpijske igre recimo u Pekingu ili u Londonu. Broj gledalaca na svečanom otvaranju bio je isti kao kada su ove redovne olimpijske igre organizovane. Ti sportisti koji su osvajali medalje na paraolimpijskim igrama u svakom slučaju su, može se reći, nacionalni heroji. To su sportisti koji su ostvarili odlične rezultate. Imamo i sportiste koji su invalidi, a koji su i u redovnim konkurencijama ostvarivali značajne rezultate. Tako da, što se tiče tih osoba, svakako treba reći da zahvaljujući njihovoj upornosti, a i poboljšanju uslova da ostvaruju sjajne rezultate i to je mnogo značajno ne samo za njih, nego za cjelokupno društvo. Jer mi ne možemo, ukoliko ne napravimo i ne postignemo te uslove da sportisti sa invaliditetom mogu da se nesmetano bave tim aktivnostima, onda nismo napravili dobru klimu, nismo napravili ni dobre uslove za ostale ljude, jer neko ako je na margini, onda nikome nije dobro. Nije dobro ni onim ljudima koji nemaju problema. Znači, tu se mora napraviti još više. Urađeno je dosta, ali mislim da ima prostora da se napravi mnogo, mnogo više.
Jedan moj prijatelj koji je istaknuta javna ličnost u jednom medijskom nastupu je kazao da su osobe s invaliditetom mijenjale njega i njegove prijatelje. a ne on njih. I ne samo da su ga mijenjali, nego i filozofiju njegovog života. Može li se danas, s obzirom na rezultate koje postižu osobe s invaliditetom, reći da je takav slučaj i sa medijskim poslanicima u sportu?
Pa mislim da je urađeno dosta, ali da se može napraviti još. Čak mislim da mnogi mediji mogu da naprave i posebne emisije koje bi se samo isključivo bavile time. Bilo je nekih emisija koje su vezane za osobe sa invaliditetom, ne samo kada je u pitanju sport, ali tu se može napraviti još. Dakle, specijalizovane emisije. Treba ljudima objašnjavati, treba ljude upoznati kako te osobe funkcionišu, kako oni treniraju, kako odlaze na takmičenja, ko sa njima radi, koliko tu treba truda uložiti. Jer to je velika razlika. Dakle, ljudi koji su u redovnom sportu imaju svoje programe, zna se kako se to trenira. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, tu treba uložiti mnogo, mnogo više truda. Osim toga, treba stvoriti posebne uslove. I to je jedan ogroman posao, ali svakako da, zahvaljujući prije svega mnogim ljudima koji su baš iz tog dijela, koji su osobe sa invaliditetom, oni su se zalagali, napravili su neku atmosferu. Evo, mogu reći za vas, vi ste se dugo vremena borili da se jednostavno poboljša ta situacija i svakako je poboljšana, ali mislim da može još tu da se uradi, da ima prostora za napredak. Mi danas nemamo atletske staze u Crnoj Gori, prave atletske staze. To im postoje u Baru, ali nije to. Znači, mora da postoje i sportski objekti koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom i malo je specijalizovanih trenera. Malo ljudi zna da radi sa tim osobama, a to je zaista vrlo izazovno. A osim toga, traži i ogromna odricanja i veliko zalaganje. Traži i određena sredstva. Mislim da toga nema dovoljno.
Gospodine Vujisiću, kroz vašu bogatu sportsku karijeru sigurno ste imali priliku da upoznate i značajan broj sportista s invaliditetom, pa možda se prisjetite nekih od njih i koji su posebno ostavili utisak na vas kao novinara, ali i čovjeka.
Pa evo vidite, Nikolić iz Bara je bio prvi taj sportista koji je učestvovao na paralimpijskim igrama. Međutim, u posljednjih 15 godina situacija se značajno promijenila. Danas imamo stonotenisera Radovića koji je vrhunski takmičar, ne samo u tom dijelu, nego i u paralimpijskom sportu, već i u redovnom sportu. On je najbolji crnogorski stonoteniser. Imamo zaista i vrhunske bara. Ranin je recimo bio prvak Evrope, tu imamo Maju Rajković, zatim Goranović, tu su sve Bakić, to su sve sportisti, možda sam nekoga izostavio, neće se naljutiti, ali to su sve sportisti koji zaista postižu sjajne rezultate i treba im odati priznanje. Ja evo, radim neku monografiju sportsku, tu će se naći i sportisti sa invaliditetom i to zasluženo, sa posebnim zadovoljstvom se bavim time. Prikupio sam dosta podataka i zaista to je. A još da dodam, dakle, ovo su ti klasični sportisti, a imamo i šahistu, jednog od najvećih u Crnoj Gori, koji ostvaruje zaista nikač, koji ostvaruje sjajne rezultate. Evo, samo da podsjetim naše slušaoce, on je osvojio dvije zlatne medalje na prvim tablama, na svojim tablama, kada se takmičio na olimpijskim igrama za paralimpijce. Također je bio svjetski prvak, vice šampion svijeta, bio je prvi prvak Crne Gore i tako dalje. I to je jedan primjer kako treba raditi i koliko mogu ti ljudi daleko da odu. Osim toga, treba pomenuti i Milana Ivanovića, koji je također odličan šahista. Ja, da vam pravo kažem, u startu kada je bilo razgovora i kada su se pojavile te informacije o Milanu Ivanoviću, trebalo mi je dosta vremena da utvrdim da vidim ko je taj čovjek, šta je, zašto je dobio, zašto ima ta priznanje i tako dalje. Znači, ima još uvijek je situacija takva da su ti sportisti u nekoj sjenci, ali zahvaljujući medijima ipak su oni izašli na svjetlost dana i u svakom slučaju treba ih još više podržati i pružiti im još više mogućnosti da ostvaruju još bolje rezultate, a potencijala svakako ima.
Bili ste decenijama i urednik sportskog programa u televiziji Crne Gore, pa me zanima kakvi su vam bili kriterijumi kada ste dobijali, mada ih je možda bivalo i rijetko, pozive da ispratite određene sportske događaje na kojima su nastupali ljudi s invaliditetom.
Znate kako, tu ima problema. Televizija je malo, da tako kažem, složen proces, složena tehnologija. Uvijek prednost ima nešto što je aktuelno, nekakav veći događaj. I onda obično takve situacije kada su ta takmičenja paraolimpijaca nešto, onda ostanu, nema kamere ili ima kamere, ali sam se uvijek borio i nastojao sam da se to prezentuje. Malo emisija ima koje su mogle da tretiraju taj dio, ali u svakom slučaju nastojao sam, ne samo ja, nastoji i ostali i sada ti kolege, jer je to već otišlo značajno naprijed. Dakle, ima toga, može da se dođe do informacija, vidljivi su sportisti sa invaliditetom i to je vrlo značajno. Svakako da treba i oni da više insistiraju na tome, da se bore za to da budu što više prisutni, da im se da šansa, jer najbolja mogućnost da se oni uključe i u životne neke druge tokove, ta da se bave sportom, a kroz sport imaju različite komunikacije, mogu da postignu rezultate i da zaista na taj način doprinesu poboljšanju uslova za njihov život.
Branko, vi ste prepoznati kao prije svega televizijski sportski reporter, komentator. Iako bih ja napravio razliku između reportera i komentatora, a vi ste bili i jedno i drugo sa podjednakim uspjehom. Da li ste se, dok ste pratili određene sportske događaje, ne samo izvještavali, nego ih i prenosili uživo, dakle u direktnim, kako bi rekli, prenosima, a ponekad sjetili da postoje ljudi kojima ste vi i kamera i, što bi rekli, slika i sve ono što treba da se dočara na terenu što se događa. Da li je bilo tih trenutaka da se takvih ljudi sjetite i koliko je moguće sportskom reporteru na televiziji da to uradi, a da opet ne pretjera, što bi rekli, oni koji vide sa svojom pričom?
Pa ja mislim da je osnovna stvar objektivnost i selekcija u našem poslu. Dakle, čovjek mora da bude svjestan rezultata koje postižu sportisti. I na osnovu tih njihovih rezultata treba da dobije odgovarajući tretman. Ja sam se trudio toga. A isto tako smatram i da televizije, pisani mediji i portali mogu da doprinesu afirmaciji mladih sportista koji su na početku ili koji su neđe, da tako kažem, u zapećku. Kako se to radi? Znači, treba poznavati sport. Znači, ako vi poznajete sport, vi vidite da je neko talentovan i onda ga treba forsirati. Međutim, danas je jedna poplava informacija, različiti interesi i dobijaju mjesto čak i oni sportisti ili neki događaji koji to ne zaslužuju. To je vrlo teško ispraviti, ali u svakom slučaju treba se boriti za to da kvalitet ispliva. Ja se uvijek sjetim mnogih sportista i oni se sjećaju toga kada su bili ili gosti, kada smo pravili reportaže o njima, kada su oni tek bili na početku karijere, ali sve ono što sam ja radio i što sam nastojao da uradim, to je da se predstave pravi rezultati i da se predstavi talenat, odnosno oni ljudi, odnosno sportisti od kojih se mogu očekivati vrhunski rezultat. Treba im pomoći, čak treba iskritikovati one koji su na krivom putu, jer je sport, dakle, pun izazova, taj put je pun izazova, lako je skliznuti sa pravog puta. Nekad su propadali veliki talenti, ali i kroz medije treba im pomoći da se na pravi način afirmišu.
Kada ste prenosili određenu, recimo, evo, fudbalsku utakmicu, a to je TV priča, što bi se reklo, koliko ste puta se sjetili da vas neko sluša ko ne vidi i da bi vi, iako ste TV reporter, mogli da mu približite ono što se dešava na terenu?
Pa, jedno zanimljivo pitanje. Dakle, imaju tu dvije stvari. Ja sam radio radio prenose za kolege iz radio Crne Gore. Evo, bio sam u pisanom novinarstvu i u televizijskom novinarstvu, odnosno prenosio sam utakmice, radio emisije, prilog i tako dalje. Znači, ako mnogo pričate, ovako izvorno rečeno, onda na televiziji onda kažu, evo ga, prenosi kao na radiju, ne da nam da gledamo i tako dalje. A kada su u pitanju ljudi koji su slabovidi ili koji ne vide, onda njima bi trebalo, naravno, više objašnjenja, malo više slike te, odnosno prenijeti im ono što se događa na terenu, i tu treba naći neku
mjeru,
tako je, neku sredinu. Znači, ne pretjerivati, jer znate kako, svaki gledalac je trener ili selektor. I sada, što god ja kažem, on kaže, onaj kaže, možda nije dobro, ono me odgovara, možda nijesi u pravu, ovaj bi trebao da uradi ovako, jer kažu, evo šta je promašio. Pa nije fudbaler promašio zato što on želi da promaši, nego je to sport. Ko se nije bavio sportom, on to teško, on misli da je to igrica. Nije igrica. To nije igrica, nije crtani film. Znači, sport je sastavljen od dobrih, pravih poteza i sport je sastavljen od grešaka. I ako bi sve išlo po liniji nekoj i po crtežu, onda bi vjerovatno nikad ne bi niko pobjedio.
Gospodine Vujisiću, pričali smo o sportu i osobama s invaliditetom u medijima. Pominjali ste rezultate, pa i konkretne sportiste koji su na vas ostavili poseban utisak iz reda osoba s invaliditetom o kojima govorimo u ovoj emisiji. Kako komentarišete odnos danas države prema tim ljudima? Da li se kao i mediji i država na neki način mijenja i prati li na adekvatan način njihove rezultate i vrednuje ih kako bi to trebalo?
Pa znate kako, Paralimpijski komitet je u posljednje vrijeme napravio dosta nekih značajnih akcija i poboljšani su tu uslovi i svakako tim ljudima treba odati priznanje. Međutim, mislim da treba još puno toga uraditi, prije svega u školama, u tim specijalizovanim ustanovama, i moram da kažem, treba više ulaganja. Danas imamo i nevladin sektor koji se bori i za prava invalida, i mislim da je to dobro i treba se boriti, treba imati naravno sve te resurse koji su potrebni, od materijalnih sredstava, od propisa i tako dalje, i od stvaranja uslova da od tih rampi da mogu ljudi da priđu svim institucijama. I mislim da tu mora se mnogo više napraviti. Nekad dajemo značaja nekim marginalnim stvarima. Danas politika, nažalost, suda vlada, i sada su neki potezi političara ili neka izjava, to je mnogo važnije od toga kako žive ljudi koji su invalidi i koji imaju probleme. Znači, mora se voditi računa o tim ljudima. Danas se vrlo teško snalaze ljudi koji nemaju zdravstvenih problema i bilo kojih drugih problema. To je jedno vrijeme nemilosrdno i teško se snalaze. Znači, treba stvoriti mnogo bolje uslove invalidima i sportistim invalidima, i na neki način više raditi, ovo slažem se, u medijima, i više treba država da napravi nekih akcija da bi oni mogli da imaju neke bolje uslove i da bi imali neki sigurniji život.
Pomenuli ste paraolimpijade iz 2008. u Pekingu, 2012. u Londonu, kada je na otvaranju bilo prisutno gledalaca kao i na redovnim olimpijskim igrama. Izvještavali ste sa brojnih značajnih sportskih događaja. Želite li, nedostaje li vam to u profesionalnoj biografiji što niste izvještavali sa jednih takvih igara kao što su paraolimpijske igre, paraevropsko prvenstvo ili parasvetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, pa da i neposredno doživite i imate to iskustvo u susretu sa tim ljudima?
Naravno, znate zašto? Ne zato što bi se proslavili komentatori sa tih paraolimpijskih igara, pa bi sad to nekakva velika gledanost bila, pa bi poznati bili po tome. To je jedno iskustvo koje treba čovjek da osjeti. Dakle, morate da vidite sa koliko žara i svega prilaze ti sportisti kada se takmiče sa protezama. To je nevjerovatno. Mi nismo imali prilike da ostanemo na tim paraolimpijskim igrama, jer one se u nastavku olimpijskih igara održavaju, ali to je jedna izuzetna atmosfera. Očigledno da ljudi u nekim razvijenijim sredinama to prihvataju na drugačiji način i, evo, rekao sam već, recimo u Pekingu, u Londonu nije bilo mjesta na svečanim otvaranjima, nije se moglo doći do ulaznice. Sve u svemu, volio bih da budem na jednim paralimpijskim igrama, eto, i sa tribina, da to ispratim. Svakako, ja sam bio na mnogo takmičenja, 8 olimpijada, svjetskih prvenstava, evropskih prvenstava na licu mjesta i tako dalje, ali to bi mi bilo dragocjeno iskustvo i žao mi je što nijesam, eto, imao priliku da ispratim ta najveća takmičenja.
Sigurno, imajući u vidu vaše brojne aktivnosti nakon odlaska, što bi rekli, u mirovinu, vi ne mirujete, moguće da i to iskustvo ćete dočekati.
Pa vidjet ćemo, ali da vam kažem, ja sam sa tog televizijskog posla otišao, vratio se u stvari pisanju. Nije štampano novinarstvo, pripremljenu monografiju 150 godina crnogorskog sporta. Ta monografija nosi naziv Za sva vremena. Tu je čitava istorija crnogorskog sporta, istorija svih sportova, biografije svih sportista koji su osvojili medalje na evropskim prvenstvima, svjetskim šampionatima i olimpijadama. Tu, evo, da još jednom podsjetim, dakle, tu su i paraolimpijci, njihove biografije, njihovi uspjesi i tako dalje. I to mi pričinjava zadovoljstvo. Znate kako? Ja sam 45 godina radio kao novinar, profesionalno upisano u knjižici, toliko, i to je, nije zamor materijala, ali znate kako, nije ni dosadno, ja volim televiziju i dalje, ali je previše napor. Vi ste stalno pod tenzijom. To je posao, znate kako, 40 godina biti pred kamerama, mikrofonima i to, na svu sreću, to nije ostavilo neke posljedice na moje zdravlje, tako da, evo, radim ovu monografiju, tu sam pri kraju, u stvari to je sve gotovo spakovano, što bi rekli, ali treba još obezbijediti ta sredstva, pa nadam da će u ovoj olimpijskoj godini to ugledati svjetlost dana i možda da ćemo i tada nešto razgovarati, pričati o tome.
U nastavku emisije ćemo malo detaljnije o tome, a vjerujem da smo i mi i naši slušaoci zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi. Kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo su ipak moje ruke. Samo mi znamo kako smo skupa mučili sreću, mučili muke. Ne pokušavaj mijenjat me, Ovo je srce od uvijek sa mnom, koliko smo samo krvavih puta išli po brdu, išli po ravnom. Ne daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. Znam da ovako mnogim ne godim, ali ja sam čitav stao u vene. Znam dobro zašto ratove vodim, muški su muški, žene su žene. Ja kad nekog vidim da gubim, zasuzi oko, ali nikad ne plačem. Onog kog ljubim, do daske ljubim, a znam da se igram oštrim brijačem. Ali kad s torbom naumim negdje, noge mi nećeš slezati s ničim. Nema tih para za moje cijene, priznajem kako ciganu sličim. Ja nosim kičnu čeličnu šinu, ne volim kada glava mi pada. S njom spajam zemlju i visinu, i kad se leti i kad se strada. Daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. I ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, sportskim novinarom, možemo reći doajenom sportskog novinarstva u Crnoj Gori, gospodinom Brankom Vujisićem. Gospodine Vujisiću, vjerujem da će ovaj drugi dio razgovora našim slušalcima biti ne manje interesantan, a to je vaša sportska, odnosno novinarska karijera. A o vama, eto, malo sam se informisao i znam iz privatne komunikacije koju imamo, a ona je prilično redovna i ljudska i bratska. Počeli ste već da se bavite novinarstvom kao student prava u Beogradu. Pisali tada za Pobjedu, Večernje novosti. Otkud interesovanje baš za sport? Nije vas odvukla politika, kultura ili medicina, ekonomija, nešto treće, peto, nego baš sport?
Pa znate kako to se u životu desi čovjeku. Ja sam bio talentovan sportista, ali jednostavno novinarstvo me odvuklo na ovu drugu stranu. Ja sam pisao neke pjesme, neke male tekstove kao osnovac. Postoje, ne znam da se vi sjećate, Titov pionir. I tada sam bjelio to Titovom pioniru i to se izraže, ostavi se, tako dalje. Posle se bavio, sad da ne ulazim u tu sportsku biografiju, nije bila uspješna zato što nisam imao vremena, razvučen na više strana i tako dalje, futbol, judo, dobro sam se skijao i tako dalje. I onda volio sam sport, a volio sam prije svega novinarstvo, pisanje. Ja sam pisao kao srednjoškolac, odnosno učenik gimnazije Slobodan Škerović u Pobjedi, na strani koju je uređivao Vito Nikolić. Zvala se, odnosno to je bio uložak jedan u Pobjedi, dva puta je Pobjeda nedeljno izlazila, zvalo se Crnom Gorom putem bespućem, tako se zvao taj dodatak, gdje su pravljene reportaže, gdje su pravljene neki tekstovi, zabilješke i tako dalje. Bilo je vrlo zanimljivo.
Tada je bilo više bespuća, no puteva.
Pa bilo je bespuća, tu je recimo sarađivao Dragan Lakićević, poznati pjesnik koji je bio mlađi od mene, ne znam, dvije generacije, nije važno, i još neki ljudi, Janko Vujisić i tako tako dalje.
Vaši Boračani.
Tako je. I onda ja sam tu sarađivao i kao gimnazijalac imao sam honorar. Posle toga sam upisao pravo u Beogradu, ali sam primljen u Pobjedi na konkursu i primljen sam u Večernjim novostima. Ja sam vratio i radio sam u Pobjedi. Tada je bilo drugačiji odnos nego sada. Mi smo imali neke seminare, sa nama se dugo radilo, išli smo u druge medije, u Beogradu smo bili, pa smo, neko je bio u Zagrebu i taj naš četvoro je bilo primljeno i tu smo pekli zanat i tu smo se opredeljivali gdje i kako. Bilo je interesovanje, čak su htjeli da me stave u unutrašnju političku rubriku, pa čak i neku i kulturnu rubriku, jer je Veljko Martinović bio jedan urednik feljtona, pa kad da sam ja to pisao, te reportaže, onda se čudio kud ćeš u sportsku i tako dalje, a Boro Šoć je bio sam u sportskoj redakciji, Bobi Perović je tišao, bio u vojsku, i Dragan Vukčević imao dosta uticaja, koji je bio predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore i bio je predsjednik Bokserskog kluba Budućnost, bio je vrstan novinar, bio je posle dopisnik borbenih izdanja iz Moskve i on je insistirao da ja idem u sport, jer sam tada pisao za sportsku redakciju, ja pisao sam još neke druge reportaže, neke izveštaje i tako dalje. I znači, ostao sam u sportskoj redakciji Pobjede, posle toga su se interesovali, nije sam ja nešto posebno bio zainteresovan za televiziju, bio je Đurković koji je razgovarao i koji je tražio da ja dođem tamo i nas smo dvojice bili, ja otišao u vojsku, došao je Ranko Jovović i tako dalje. I onda je krenulo to tako da sam, znači, uz te 4-5 godina, skoro 5 godina u Pobjedi, odradio 40 godina u televiziji. Vjerovatno imam nekakve rekorde koje 45 godina na novinarstvu je i previše, i kada su u pitanju i prenosi i reportaže i emisije, ali ja to nisam bilježio, ima dosta tih nagrada, one mi jesu značajne u životu i eto podsjećam neke dobre rezultate i dobre stvari i dobra vremena, ali ono što je bitno, čovjek je da je čovjek zadovoljan svojom karijerom i čovjek ne treba traži previše. Ja sam vidio svijet, ja sam zahvalan prije svega televiziji, zbog toga od Brazila do Japana i tako dalje, do Koreje. Prema tome, u potpunosti sam zadovoljan time. Ovo što radim tu monografiju, to mi je cilj da završim, pa ćemo vidjeti polako malo pješačenja uz planinu i to je to.
Kakav je bio prelazak iz tog pisanog novinarstva, dakle iz Pobjede u televiziju? Ipak je drugačiji pristup, drugačiji, možemo reći, i novinarski izražaj.
Potpuno ste u pravu. To su dvije, novinarstvo jeste novinarstvo, ali to ipak su to dvije različite, dva različita pristupa. Ja kad sam došao, novina traži da tako kažem, da budete da pismeni. Ne znam sad kako će neko ovo prihvatiti, da budete pismeni, da imate rečenicu, da znate gdje je zarez, tačka i tako dalje. To u televizijskom i medijskom novinarstvu neki nisu baš tu dobro s tim pravopisima, ali kad se to pročita, to je okej. Okay. A osim toga, u televiziji imate sliku. Ja mislim i ja sam to govorio da ipak jeste riječ važna u televiziji, ali u televiziji je slika bitnija. Ako ja ne vidim gol, nijesam vidio. Ako ne vidim rušenje zgrade, možete mi vi opisivati koliko god hoćete, ali ako to nijesam vidio ili bombardovanje, to znači slika je bitna. I morate prilagoditi taj tekst slici. Znači, da ne bude sad objašnjavanje onoga što mi vidimo. Znači, televizijsko novinarstvo, odnosno pisanje televizijsko je suvoparno. Jer imate taj pomoćni dio, odnosno imate sliku koja je važna. I samo treba naći pristup, znači treba uočiti problem, treba glavnu stvar saopštiti i to potkrijepiti slikom. I odabrati te momente. Šta je u novinarstvu najbitnije? Selekcija. I u novinarstvu je vrlo, vrlo bitno, ja to govorim i ovim mladim kolegama, vi morate da odvojite bitno od nebitnog. Dok sam bio u Pobjedi, postoji dežurni novinar koji krati tekstove ako je tamo u štampari nešto. Ja sam stalno govorio, ako treba 4 reda, posljednja 4. A bili su ti stari novinari koji su to drugačije gledali pa kao nekakav zaključak. Ne, u novinarstvu s najvažnijim počinješ. To je to. Znači, glava vijesti, ja sam govorio skinny, onda se starije kolege ljute, ja kažem zanat.
Da li bi se saglasili sa ocjenama što je u televiziji slika, u novinama fotografija, na radiju je ton, odnosno glas?
Tako je, ja radio volim. Ja sam radio sa kolegama iz radija Crne Gore, sa Budom Bućinom, sa Željkom Šoćem, sa svima njima. Bio je Bratislav Kokolj pokojni i tako dalje. I onda mi smo išli, kad smo radili te izveštaje za televiziju, ujedno smo i radili prenose za radio. Meni je to bilo vrlo drago. Lijepo je to, traja jedan tempo. I ostalo, mi smo izrasli dobrim dijelom uz radio. Uz Radivoja Markovića, Marka Markovića i tako dalje. Ja sam s Markom Markovićem bio u odličnim odnosima i on je bio jedan vrhunski reporter i mi smo, čak i kad sam bio dijete, mi smo doživljavali...
Ja nikako ne zaboravljam Jordana Ivanovića.
Tako je, Jordan Ivanović, jeste pokojni i on i Marko. Znači, to je bilo vrijeme kada je dominirao radio i mi smo kao djeca sve slušali te prenose, navijali za različite klubove, a ono što je bilo bitno, recimo, ja sam svakog ponedeljka, recimo, ako sam bio negdje na planini kod tetke ili nema veze, ja sam ponedeljkom dolazio da kupim Sport. Tada je Sport bio. I preko, znači, tranzistor je obavezan bio. Tamo smo organizovali neke utakmice, sada je Eko Katun, tamo bili igrališta, tamo dolazio Dragoslav Šekularac, ali prije toga ja to ne pamtim vrijeme. I onda smo mi to čitali i upijali. A bio je i Tempo, ja sam imao sve brojeve složene, znači Tempo u kojem su radili vrhunski novinari, Ljuba Vukadinović, kasnije Šoškić koji je bio, Rade Šoškić, ja sam nešto isto...
Svi skupljali postare iz Tempa.
I tako je, i to je bilo vrijeme tako, i mi smo to voljeli Sport na taj način. Nama su ti sportisti bili idoli, nismo mogli da slušamo njihove izjave, odnosno da gledamo to, jesmo na radio, ali ne na televiziji, i nije bilo ovih tabloida koji o njima pišu neke druge stvari, nekakve nesportske koje čak i izmišljaju i tako dalje, ali mi smo se na taj način doživljavali Sport i te sportske događaje.
Pomenuli ste da ste, zahvaljujući televiziji, obišli svijet, od Japana do Koreje, kako sami rekao ste. Ipak, vjerojatno vam je u posebnoj uspomeni, u posebnom sjećanju, a događa od prije 40 godina iz Sarajeva.
Pa znate kako to je. Ja sam bio, recimo, prvo su mediteranske igre u Splitu bile 79. godine. To je veliki događaj bio. Velika Jugoslavija bila koja je bila moćna država. Neko može da misli ovako ili onako, sada to u ostalom nije važno. A iza olimpijskih igara u Sarajevu stajala je čitava Jugoslavija. To je bio nestvaran događaj. Sve je išlo na ruku da ta olimpijada bude vrhunski organizovana, dakle napravljene su novi sportski objekti, atmosfera napravljena vrhunska. Iz čitave Jugoslavije sve što je trebalo tu je bilo. Bili su autobusi iz Podgorice, iz Ljubljane, iz Beograda koji su prevozili sportiste, novinare, gledaoci i tako dalje. Pao snijeg tačno kad treba, nije ga bilo prije toga, bilo je bojazni da neće to moći da se organizuje kako treba. Bila ta vojska Jugoslavija koja je pripremala te staze i to. To je bilo nevjerovatno. I mi smo imali osjećaj, bilo olimpijsko selo, novinarsko selo, mi smo imali osjećaj da smo negdje na drugoj planeti. A sve funkcionisalo vrhunski. Međutim, šta se desilo, to je posle išlo još nekim tokom uzlaznim kada su u pitanju i sportska takmičenja, sve do tu prije 90-ih, i onda je to došlo do tog raspada države. Ja se sjećam, recimo, olimpijske igre 92. godine u Barceloni su bili vrhunske igre, ali mi nismo imali ekipa tamo. Tamo je bio Pantić, džudista, predstavnik, bilo je nekoliko boksera i Crne Gore, Pantić bio recimo jedini tamo. Znači, mi smo, ta je velika olimpijada zbog sankcija, jednostavno bila je velika, ali nije ostavila utisak na mene, recimo kao, na primjer, olimpijada u Pekingu je bila vrhunska olimpijada, ne samo zato što je Crna Gora bila reprezentacija, nego zbog atmosfere, zbog toga kako su to uradili, to je neviđeno u Londonu također, ali ja mislim da je ipak Peking bio nešto iznad svega.
Pomenuli ste, gospodine Vujsiću, i knjigu koju pripremate, 150 godina sporta u Crnoj Gori. Ja bih vas zamolio da malo nam detaljnije kažete o njoj, da je najavite i da nas zainteresujete, kako bi sutra je mnogi od naših slušalaca imali u svojim bibliotekama.
Pa vidite, kako se ja došao na tu ideju. Ta knjiga, ako kažem sada je rađena 30 godina, znači neko da kaže, ma kakvih 30 godina, ko je lud radi neku knjigu 30 godina. Ali ja sam skupljao te materijale toliko. Zašto? Mi nismo imali tada interneta. Mi kad odemo na olimpijadu, ako smo išli na olimpijadu u Barceloni ili ako smo išli neku prethodnu olimpijadu, onda mi spakujemo kofer, dokumentaciju i tamo je sve izrezano iz novina, zapisano iz tih sportova koje prenosimo i na osnovu toga mi pravimo zabilješke koje ima, koji rezultat, koje koga je pobjedio, kako je došao i tako dalje. I ja sam toga skupio, ne samo ja, nego svi iz te generacije, ja sam toga skupio, može se reći, previše, da više nisam znao po stanu kuću s tim, a imao sam ideju da pravim neku knjigu ko je ko u sportu Crnoj Gori, a onda sam imao ideju nešto, bila je neka, nekih razgovora je bilo oko pravljenja monografija, fudbal, košarka, ja sam uglavnom prenosio te i radio i boks te sportove. Međutim, kada sam vidio koliko toga materijala ima, da sam i ostale sportove koje sam manje radio, odbojku, vaterpolo.
A nije automobilizam bio dalek,
pa bio, radio sam Formulu 1. Formula 1 je bio predsjednik Automoto Saveza i tako dalje, to mi je zaista velika ljubav, ali znači to sam sve skupljao i onda sam to selektovao i počeo, imao sam ideju u startu samo najuspješnije, recimo ako su rukometašice bile prvakinje Evrope i osvajačice olimpijske medalje i vaterpolisti prvaci Evrope i ove još medalje koje su osvojili, da njih i najuspješnije sportiste. Međutim, pokazalo se da ima materijala da se može to napraviti mnogo šire. Znači, čitava istorija od kralja Nikole na ovamo, od pojave sporta do današnjih dana, znači kroz razne faze kroz koje prolazi od Crna Gora, prvo kraljevina, odnosno Kneževina Kraljevina, kasnije Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslavija, SFRJ, SRJ i tako dalje, do Crne Gore. I ja sam to sistematizovao i napravio, dakle, istoriju kako je se razvijao sport. Zatim, istoriju sportova, klasifikacija, olimpijski sportovi, neolimpijski sportovi, paraolimpijski sport i šah. Šah pripada sportu, evo neki možda će se začuditi, ali to je tako. Takva je klasifikacija Međunarodnog olimpijskog komiteta i ja sam to složio i sada, znači, postoji pregled svih sportova, istorija, uspjesi od koliko je titula u Crnoj Gori, osvojio Jugoslaviji, tako dalje, koji klub, i sve biografije sportista koji su osvajali medalje na evropskim, svjetskim prvenstvima i olimpijadama, od mjesta rođenja, oni koji nisu živi, kad su umrli, u kojim su klubovima bili, šta su osvojili sa reprezentacijom i tako dalje, sve do današnjih dana, zaključno sa 2023. odnosno 24. već ja to elektronski sam sredio i ja ubacim te nove podatke, to sad treba da se radi, taj završni dio, naravno da treba tehnička posređivanja, štampanje i tako dalje, to je malo zahtjevan posao, iziskuje značajna finansijska sredstva ili ga treba raditi da bude to zaista onako kako ja mislim da treba, odnosno treba da bude da svi sportisti mogu da nađu tamo ono što ih interesuje ili ga ne treba raditi, ali dobro, sad treba da skupim nešto to novca, da vidimo da isfinansira se to, nadam se da će to završiti do kraja godine, sa olimpijskim igrama ove godine i sa krajem godine nadam se da će ta knjiga ugledati svjetlost dana gdje ćemo imati prilike da porazgovaramo s njom i privatno i ovako možda na radio Svetih Gora.
Ipak, jesu li rezultati bili bolji kako ste istraživali nego što ste u samom početku očekivali?
Pa, mnoge stvari nijesam znao. Vi danas da postavite pitanje nekom mom kolegi ko je Boris Škanata, vjerojatno ne bi, teško da bi znao. Boris Škanata je bio plivač koji je rođen u Tivtu i koji je bio plivač mornara iz Splita. On je, recimo, poslije rata prvi sportista iz Jugoslavije, iz crnogorski sportista koji je učestvovao na Evropskom prvenstvu 47. godine u Monte Carlo. A poslije osvojio 50. godine, osvojio je na Evropskom prvenstvu bronzanu medalju. Osim toga, recimo, mi možda znamo, možda ne znamo, možda zahvaljujući nekim serijama i televizijskim i tako dalje, mnogi ne znaju da je Jakšić golman koji je bio, Boško Jakšić koji je, ne Boško nego Milovan Jakšić koji je bio na svjetskom prvenstvu 30. godine, 1930. u Urugvaju, on je iz Plane, selo se zove Plana kod Kolašina. I on je bio odličan golman, Grande Milovan, tako su ga prozvali. Znači, to je prvi sportista rođen u Crnoj Gori koji je bio na velikom takmičenju, na svjetskom prvenstvu. Znači, a posle Drugog svjetskog rata imamo Borisa Škarata. To mnogi ljudi ne znaju. Znači, mi imamo mnogo toga što nije zapisano, a i što je zapisano, zapisano je na raznim stranama. Novak Jovanović je ostavio dosta materijala. On je pisao prije svega o crnogorskom sportu, recimo do 14. godine sport u Crnogori, pa posle toga pa fudbal i tako dalje. Imamo neke monografije košarke, rukometa. Ima tu dosta toga, ali nema dosta svih dokumenata, odnosno svih podataka. Ovdje, u ovome što ja radim, meni je bitan podatak, jer ja ne smijem da pogriješim, da kažem, da izostavim nekome medalju evropsku bronzanu, na primjer. Ne može. Tu, i to sam stotinu puta provjeravao, moguće su greške i kriterijum. Mora, znači, da bi neko bio predstavljen u monografiji kao sportista sa punom biografijom, mora da ima medalju. Jer ako se drugačije, ima sportista koji nemaju medalje, koji su veliki sportisti, koje sam također na neki drugi način obradio, ima velikih i fudbalera i košarkaša i rukometaša koji nisu osvojili eto medalje sa reprezentacijom, i to sticajem okolnosti. U velikoj Jugoslaviji je bila velika konkurencija, ući u reprezentaciju tadašnje zemlje je bilo vrlo teško. Bilo je dosta dilema, recimo, kod toga ko je prvi fudbalerić iz crnogorskog kluba koji je igrao za reprezentaciju Jugoslavije, pa su tu bile neke nedoumice. Ja sam utvrdio da je to posle rata, znači, kao igrač crnogorskog kluba Branko Rašović iz drugoligaša budućnosti. To znači, mi imaju neke finese koje mora čovjek, posle njega Lazarević, posle zatim je došao Ante Miročević.
Eto, vrlo zanimljivi podaci. Vjerujem da ovo što su naši slušalci čuli bit će dovoljno za njih inspirativno, da s nestrpljenjem očekuju vašu knjigu, gospodine Vujsiću, u nadi da će ona brzo nakon olimpijade i paraolimpijade u Gradu svjetlosti ugledati i svjetlost naših crnogorskih prilika. Ja vam iskreno blagodarim na ovom razgovoru i nadam se novom susretu.
Nadam se ja, s tim samo što bih ja dodao na kraju. Dakle, ovako, moramo iskazati više poštovanja prema sportistim rezultatima. Bez obzira da li su to redovni sportisti, da tako kažem, ili paraolimpijci. Ne smijemo mi da pljujemo velika imena crnogorskog sporta. Danas su društvene mreže napravile tako da nikome, mnogima ne valja ovaj ili onaj. Miodrag Perunović, Migina Bečanović, Dejan Savićević, Predrag Mijatović, to su imena koja mi moramo da štitimo i koji treba da budu na vrhu jedne piramide i da sačuvamo, da pomognemo i da budu, znači, ti na koje ćemo se ugledati. I mlade generacije, i da budu inspiracija. U redu je i Messi i Ronaldo, ali mi imamo svoje i treba da se ponosimo tim.
Potpuno saglasan sa vašim zaključkom. Još jednom zahvaljujem na razgovoru.
Hvala lijepa.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je gost emisije Vjerom kroz život bio dojan sportskog novinarstva Branko Vujsić.
Osjećam ti skobu ko poslije ružnog sna. Sretna sam što pustije srećan ovaj kraj, da ne vidim ti oči i njihov prazan sjaj. Na 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 na. S nama plače grad. Na 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 na. Svaki dan proveden s tobom ostat će u srcu.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.